Uvaženi slušaoci, na talasima ste Radija Svetigora. U sklopu duhovnih večeri koje se u toku božićnog posta organizuju u crkvi Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Donja Gorica, u subotu 7. decembra 2019. ljeta gospodnjeg gost je bio protojerej Stavrofor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije, koji je govorio na temu praznika Vavedenja Presvete Bogorodice.
Časni otci, braći i sestre, izuzetno je zadovoljstvo biti sa vama. Ovo je jedno lijepo mjesto, blagosloveno, tako jednostavno, a evo, tako lako se ispuni ljudskih duša. U ljudskih duša željnih da ovo vrijeme božićnjeg posta i ovo, čitav nam je život. Sad sam dobio pitanje, na Radio Svetigori smo snimali emisiju Pitajte sveštenika, pa me pita jedan, kaže, da li onaj crni utorak, crni petak, što ga slave, da li mi treba, ja kažem, nama je svaki crni petak, jer je onaj teško, to je njima jedan dan tim Amerikancima kad traže to sniženje, da nešto, nama je svaki dan treba neko sniženje. Znači, božićni post, gdje mi odvojimo 40 dana da se pripremamo za dolazak Hristovog rođenja, ako nam cijel život ovaj nije božićni post, čitav život, ima dosta, ja ovako srećujući ljude u razgovoru o duhovnom životu, ljudi stvarno misle da je vrijeme božićnog posta treba živjeti nešto specijalno drugačije nego inače. To je samo prilika da ono što se trudimo cijel život i svaki dan, jer svaki dan čuvamo obrazi, svaki dan mislimo o Bogu, svaki dan našeg života od kad smo postali svjesni sebe, a Bog nam ne štedi da nas stavi u situacije gdje ćemo dobro se zamisliti i nad sobom i nad drugima. Dakle, ovaj vrijeme postaje samo vrijeme, to je jedna prilika, što kažu, jedan doda, oni produžeci, poslije 90 minuta još 15 minuta, dodatno se potrudi. Dodatno se potrudi ti 40 dana da radiš ono što inače radiš. A ne da se u ovih 40 dana nešto presamitimo, da glumimo nekoga. Vidjeli na ikoni nekoga pustinjaka sveca, pa sad ću ja da budem kao on. I onda to ne liči ničemu. Da ja nešto glumim. Nego bi trebao da sam najbolji onaj koji sam. I onaj gdje sam. I onaj kakav sam. Da sam najbolji ovih 40 dana. A ako kreneš da nešto radiš, vidi što kažu, kod mene u katolskoj monahiji kažu, čovjeka daj mu pare, daj mu vlast i odigraj s njim partiju karata. To sam čuo dodatna jedna okolnost gdje ćeš vidjeti kakav je čovjek. Ljuti li se oko para, oko toga koje se prvi otvorio s kartama, kakve su ti, bacaju li se one karte, naslutak. Mislio sam da je to nešto bez veze, ali kad malo razmislim i kad slušam ove kockare, shvatam da su to neke situacije gdje prosto ne možeš poznat čovjeka, šta mu bi. Onaj koga inače znaš, kako odjednom utakmica, ko za koga navija, odjednom nekakve psovke, odjednom lomi se televizor radi nečega, šta bi ome, je li onaj, znači, je li onaj fini? Ima neđe jedna situacija iz mog bliskog okruženja gdje tada nije bilo mobilnih telefona, ali jedan prijatelj krenuo iz Nikšića da posjeti prijatelja u jednom primorskom gradu i nije mu se ni najavio ni ništa, a taj u primorskom gradu tek se oženio i onako voli malo po kafanama da bude, a mlada nevjesta, njegova žena, čula da u Nikšiću žive neki fini prijatelji, to su najbolji, to su divni ljudi i tako dalje. Sad taj iz Nikšića krenuo, ova ga mlada još nikad vidjela nije, i u primorskom gradu sretne odmah toga svoga prijatelja, pravu kafanu. I napiju se, jedva se noga drže. I dođu do vrata, zvone, otvara ova nevjesta. Vidio ga svoga, ovu svoju sreću, pjanu, ali ne zna ko je ovaj. A ovaj kaže, da bi istovremeno opravdao i sebe, u kakvoj se, kaže, ovo je naš onaj prijatelj iz Nikšića, onaj fini. A ovaj kaže, je li to taj fini? Pa kaže, grđi o tebe. Kaže, tako da, šta bi s onim finim čovjekom, kad čovjeka staviš u neke, znači čitav život nas provjerava, Ne treba nam u tom smislu post da bismo vidjeli kakvi smo. Život je pun posta. I život je pun situacija gdje ne da nije kako ja hoću, nego je sve kako neću. I kako ne bi, što kažu, ni krvniku poželio nekad se desi neka situacija, ali to je taj naš život u koji nismo ušli nikakvim, nismo nikakav dogovor s Bogom imali da se rodimo. Ni da živimo ovaj život, baš sada, baš ovdje, baš iz ovoga bratstva, baš s ovom mojom naravi kakva je. Ja to nisam, ni nekako, imate sve kako kupujete mobilne telefone, pa koje su mu mogućnosti, koje su mu aplikacije, pa može li ovo, može li ono. Da sam mogao, neđe da pričam, prije rođenja i prije začeća s Bogom, tražio bi mogućnosti možda Novaka Đokovića ili ne znam, onaj, nečiju ljepotu, nečije zdravlje, nečije tako dalje, ali prosto, ne znam, ste li čitali onu novinarku hrvatsku, koja inače piše tako opušteno, vedro, neće, protiv je nacionalizma, protiv podjela, vidim, čitam naslov, kaže, ne mogu očima gledat više Novaka Đokovića, od nje. Ja pitam se šta bi ženi, ona je baš onako pomirljiva, ne podjaruje ovu međunacionalnu, ajde da pročitam o čemu se radi. Ona žena u godinama i malo gojazna, kao i sve žene, to je brine i hoće da posti, hoće da na dijetu neku. I đeće, šta će nego dijetu Novaka Đokovića, valjda je to najbolja, ili dijeta. Avokado, ne znam, škampi, crvi, ovo ono, ne znam, ja. I sad, međutim, ona navodi koliko to nju košta. Koliko kuna je avokado, koliko kuna je taj sok od toga, ne znam, nije. Potrošila se, a ne da nije smršala, nego se još debljala. I ona kaže, ovaj Đoković je prevarant i tako dalje, dok nije došao sin i rekao, majko, ako ćeš to da jedeš, moraš 10 sati tenisa dnevno, najmanje. Kaže, ne može to tako. E, znači, ja bih biro Novaka Đokovića slavu i biro bi onaj zadnji udarac u finalu Wimbledona. Ono, ali trenirati i ovaj, odricati se svega, to je već neka druga priča. Tako da je post, ovako što je ovaj život samo moj i ne mogu ga promijeniti niđe, ni na kakvoj ovaj, berzi, tako je i ovaj post samo moj, moga života, ne gluma, ne imitacija nekoga, je život po uputstvima starih i pametnih, koji su, što kažu, progazili kroz taj snijeg, ali ja ovaj život da ga stavim nekako u funkciju toga posta. Znači, to je prosto prva stvar, prvi zadatak da ja neđe mene i ovo ko sam ja i kakav sam ja uklopim u tu pučinu, veliku pučinu posta i životnih iskustava i toga traganja za Bogom kroz pripremu za ovaj veliki praznik Hristovog rođenja koji toliko je velika ta tema da je Bog postao čovjek i toliko je velika ta tema da ja mogu da se pričestim živim Bogom. Da to ne može biti nikad, ako ne može jedan gorski vijenac biti pročitan i zatvoren i reći dobro, ovo, nije loše ovo ovaj napisao, idemo dalje. Nego svaki put mu se vraćam i čini mi se da čitam nešto što nikad nisam pročitao. Takva je Biblija, takav je gorski vijenac, takva su ta velika djela. Znači čini ti se da to, jer moguće da ovo stoji u gorskom vijencu, a da ti sam ga pročitao više 100 put. Znači radi se o tome što ga ne čita isti čovjek. Onaj od 20 godina, onaj od prošle godine nije isti. Nego mi sad zapinje za oko neka tema, neka dilema njegoša preko koje sam pretrčao prije 2 godine, jer mi nije to uopšte interes. Mislio sam da se radi o nekakvim Turcima i o nekim ovaj, Crnogorcima od prije 200. Kada ono, o meni se radi. Gorski vijenac se radi o meni. Koga pročita, vidjet će da se radi i o njemu. A da ne pričamo o nekakvim, čak na gramatičkom nivou ima gorski vijenac, je zahtjev, pa ti se čini da si nešto dobro pročitao. Jedan podgorički pisatelj je objašnjavao da nije oltar pravi na kamen krvavi, nego oltar pravi na kamen krvavi. Pa je li to pravi oltar ili ga treba praviti na kamenu krvavi? A imam jednog prijatelja koji ovih dana sa mnom priča pa kaže, nije na brdu malo da stojiš, malo. malo, 10 minuta, nego ko na brdu, a i malom stoji. Pa onda nije ono, ma da ja toga sa imperativa nikako ne mogu odreći, pa da mi sad 100 ovih lingvista kaže, prosto sam ga nekako, kaže, čovjek, što je čovjek, mora biti čovjek, tvar sedne što ga zemlja vara, ali za nje, jer ja sam, pazite, i pitanje je od koga što čuješ i kad. Ja sam neđe bio kao student u Bijelom polju, bili neki Njegoševi dani. I bio profesor Slobodan Tomović. I on je recitovao stih i kaže, tvarca jedna što ga zemlja vara, onda ovako digne prst, kaže, ali za njega vidi, nije zemlja. Kao vidi, slušaj. I ja sam to tako usvojio. I ovaj prijatelj mi kaže, nije to vidi, nego čovjek vidi da za njega nije zemlja. I sad to nema baš potpuno drugo značenje, ali ima drugačije značenje. I kad sam pričao sa par ljudi, otprilike ovo tumačenje moga prijatelja ispravno, da čovjek sam vidi da za njega nije zemlja, a ne obraća se Njegoš čitaocu u prvom licu, odnosno u drugom licu. Međutim, prosto mi se to uvrežilo, toliko mi je bilo lijepo kako je to Tomović izrecitovao i kako je digao onaj prst upozorenja, vidi, pazi šta se dešava, tako da bi ja sad tu, hoću da kažem, prava pjesma, pravo neko djelo, nikad ga ne možeš pročitati do kraja. I sve ti se čini da si pročitao kako treba, ali kad prođeš kroz situaciju u kojoj je prošao, još u srednjoj školi su mi govorili da Dostojevskoga trebalo bi pročitati makar 3 puta. Prvi put ga čitaš kad si mlad i kad ne si vršnjak ni jednoga od onih aktera, možda onoga maloga Aljoša iz ove, braće Karamazov. Drugi put bi, kaže, trebalo ga čitati kad si isto ovaj vrsnik sa akterima. I treći put kad si ti stariji od svih njih, ako ti Bog da tu situaciju. I to će biti 3 različite knjige. Definitivno. Tako i sa postom. A ono, postio sam ja prošle godine. Brao sam ja badnjake prošle godine. Odlično. Ali uberi ih sad. Ajde, ko je brao badnjake, znači da ih ne može ubrati na isto mjesto. I nego to je sad postala tema, što kaže moj otac Obren na Cetinju, kaže, ranije su se badnjaci brali u svoje i taj domaćin je išao već sad, neđe on išao kroz šumu i gledao gdje bi otprilike bio taj, tako da to, na badnje jutro kad ide, ne ide da vrat slomi, nego tačno zna gdje ide. Neka je mrak i neka je sve uzbri. Međutim, na šta liči, recimo, moje branje badnjaka po Cetinju? Prvo, ne berem u moje, nego znači neđe sam ih nekome ukro. Znači, to je, ali sad su veli, makar kod mene u katolsku nahiju, čuli su neđe stari kao treba brati u tuđe, kao to je. To je. Je li pope, reci mi, je li to? Ajde što je tuđe. Pa ne berem ja puno od toga i neće mi taj zamjeriti. Nego drugo što, i sad ne smijem reći, ođe, ovo se predavanje snima, gdje ih berem, to će biti. Nego što ne znam gdje ih berem. Znači, ja sam to jutro krenuo izigravajući, oponašajući moga nekoga prađeda, koji je i prvo je znao sa šekirom bolje od mene i umio je to da... Znači, ja sam krenuo tog jutra imitirajući neke stare, ne znam ni gdje sam krenuo. I dok ja nađem te badnjake i kako ću ih iznijet na put i dobačit do... Sad se sjećam jednoga moga prijatelja u Kotoru, Cuce moga Jovanovića, koji vozi autobuse po Njemačkoj, po Italiji, po Evropi. I nađe smo išli zajedno za Njemačku, on kaže, znaš li zašto Cuce se svađaju kuda će proći autoput? Jer je bila ona priča da će Jonska magistrala proći od Hercegovine preko Cuca u Albaniju. Kaže, znaš li, ja kažem, pa vjerovatno im je čast da prođe autoput, baš kao što... Ma nije jada, nego oni misle da će izbačati drva, kaže, na autoput, da mogu poslije pristiti. Dakle, post je jedna neponovljiva situacija svake godine. Možda mi je ovo zadnji post. Ozbiljan čovjek, ne treba biti crna kukavica i prizivati nesreću. Ozbiljan, odgovoran čovjek u zrelim godinama mora da razmišlja, možda sad slavim Božić, ko zna što me čeka za godinu dana. Ne treba crniti situaciju, ne treba prizivati nesreću, da me ne shvatite pogrešno. Ali što kažu, sjećaj se smrti. Pa kad bi svaki čovjek u tom smislu, ne nešto sad crnilo prizivo, ali kad bi svaki čovjek postu pristupo ko zadnjem, što kažu mladi ljudi koji se vole, kad bi poljubac bio kao zadnji, pa bi bio lijep, jeli, onaj, ljudi koji se vole, koji se ljube i tako da, koji dijele ljubav među sobom, pa kad bi post bio kao zadnji, onda bi bio najljepši. Pa kad bi svaki post bio kao zadnji, svaki bi bio najljepši, ljepši od pred, kako kažu, do godine, ajde i do godine, pa još bolje do godine, da se srećemo i da nazdravimo. Tako da ima razloga da svi mi ođe puno ova sala, iako smo svi mi sigurno postili svaki put do sad i puno puta postili, ima razloga da ovaj post doživimo kao nešto novo i neponovljivo. Jer Gospod Bog u koga mi vjerujemo, koji nam se otkriva preko Svetoga pisma i preko otkrivenja biblijskoga, On voli da pokaže da nove stvari radi. I to na mjestima gdje su bile stare, pazite. Znači, na starim brazdama da novo nešto i ore i sije i da nešto novo klija na starim brazdama. I ti onda vidiš u tome da sve te stare brazde dobijaju na smislu, u punom smislu dobijaju, onda kad, recimo, starozavjetni praznici su bili Pasha sa praznikom beskvasnih hljebova, pedesetnica i sjenica, tri najveća praznika u starom zavjetu. Pasha i praznik beskvasnih hljebova bio je posvećen izlasku iz Egipta i spomenu, to je bio kao neki post uoči Pashe, taj jelo se kiselo zelje, gorko zelje se jelo i beskvasnih hljebova i da ih podsjeti na ropstvo koje su preživjeli, ono im je u genima, pazite. Ja sam neki dan se šalio sa mojim prijateljima pa sam rekao da sam ja moju hrabrost neđe izgubio na Grahovcu, sigurno, ja moj, ona, jer mi je tamo čukun džed poginuo i tu sam sigurno, tu su moji geni gledali smrti u oči, iako ja sam se rodio, nisam rata ni vidio nikad. Pa mi se jedan prijatelj našao i kaže, znao sam da si ga neđe hrabrost izgubio, samo nisam znao da je bilo na Grahovcu. To je on meni rekao. Dakle, mi svi nosimo u sebi istoriju naših predaka. Nismo mi pali s Marsa i nije život počeo s nama, niti će se s nama završiti. Dakle, oni su se sjećali toga gorkoga zelja i podsjećali svoje gene koje su, pazi, Jevreji izašli iz Egipta, oni su svoje gene podsjećali kroz jedenje toga zelja na taj period koji su prošli njihovi preci. Pa paskom i onim jagnjetom proslavljali izlazak u slobodu, pa pedesetnicom proslavljali dobijanje zakona na Sinaju, pa sjenicom proslavljali kolibe, odnosno sjećali se koliba koji su pravili u pustinji da bi mogli da prežive 40 godina prolazak kroz pustinju. A pazite, to istovremeno, isto sve to što sam rekao, je bilo proslavljanje i onih neposrednih događaja u njihovom životu. Jer je Pasha bila početak žetve, pedesetnica kraj žetve, a sjenica proslavljanje berbe jesenjih plodova, voće, povrće i tako dalje. I sad ima mnogo pametnih po znacima navoda koji požure da kažu, aha, vidiš, ova religija je izmišljena. Oni su u stvari, baveći se žetvom i berbom, tamo proslavljali nekakve događaje koji se nisu... Pa je li malo žetva i berba da slaviš Boga, koji ti je dao i sjeme, i zemlju da oreš, i da posiješ, i da požanješ, i da ubereš na jesen. Pa samo je to već jedna veliko bogoslovlje. Proslavljati te plodove koje ti je Bog dao. Znati da to nije tvoje, nego da si ih dobio na dar. E sad imate, znači, tu neku, što kažu, horizontalu zemaljsku, gdje se ti Bogu zahvaljuješ kroz tu jabuku, kroz to grožđe i kroz to žito, a imaš i ovu vertikalu gdje te sve te, tu se ne zna što je starije, što kažu, kokoške ili jaje. Da li se ti, proslavljajući kraj žetve, sjećaš i pedesetnice, ili se sjećajući pedesetnice, u stvari ti si srećan jer je žetva završila. A jedno i drugo je od Boga. Dakle, Jevreji su stalno svake godine u Starom Zavjetu proslavljali te iste događaje i to na takav način da su se tako i oblačili, tako ponašali, tako dan provodili kao da su krenuli da idu iz Egipta, kao da su na vrhu Sinaja i kao da su, pazite, prave kolibe. To bi bilo nešto kao neki šatori danas i kao ono što smo mi iznosili ono pokućstvo iz kuća. za badnji dan. A ti sad ne možeš iz ovog stana u Podgorici iznijeti. Svi su elementi pričvršćeni i platio si ljude koji su došli da ti to zašarafe, one trosjede i ona čuda. Ko bi to sad iznosio za badnji dan? Lako je bilo iz suca mojih iznijeti one dvije, tri stolice i unijeti slamu. Ali sad, mislim, sve ono. I onda mi u kući unesemo makar jedan struk one slame i stavimo je pod sto, da makar eto, na neki način simbolički se podsjetimo na tu situaciju. Dakle, mnogo je važno da nije to samo ajde uzdravlje, da popijemo, da nazdravimo, nego da je to jedna situacija u kojoj mi i oponašamo te ljude. Tako će nam se još bliže, još više približiti dubina i radost toga praznika. E gdje i kako se sad Gospod javlja? On je mogao da siđe i da postane čovjek i neđe u Rimu ili u Persiji. Na sva četiri kraja svijeta Gospod je mogao da postane čovjek. Da ne bude Isus iz Nazareta, nego da bude neki, ne znam, Kornelije iz Rima. Možda. Ali vidite, nije nego baš kuda je zabrazdio. U izabranom Božjem narodu, u judinom plemenu, gdje su proroci jedan za drugim najavljivali da će se roditi. A ovaj praznik o kome je noćas riječ, vavedenje presvete Bogorodice. Uvođenje presvete Bogorodice, još kad je bila mala, kad je imala 3-4 godine, u hram. U hram, Solomonov hram, to više nije onaj Solomonov hram, on je pretrpio i razaranja i obnove, što ja znam, ali je to hram koji se zvao Solomonov. Ko što sad je neka rasprava, kaže, je li ovo Svetosavska crkva, je li 800 godina, je li 1000 godina države Crne, pa ako je ovo Crna Gora, ona Stefana Vojislava, a jes, a nije, imalo bi da se kaže što i da nije, a ja kao Crnogorac hoću da kažem da jes. E pa ako je to ova Crna Gora, ona Duklja od prije 1000 godina, e pa jes i ovo crkva od prije 800 godina Svetoga Save. Dakle, to jeste bio Solomonov hram. Iako zvanično istoričari će vam reći da je to hram Iroda Velikog, jer ga je on obnovio. Kako god. U taj hram, jedan jedini, jer Jevreji nisu imali običaj da prave hramove svuda, bio je samo jedan hram na jednom mjestu, u Jerusalimu, i samo se tu mogla prinositi žrtva. U drugim gradovima, jer kaže savremenik hrišćanstva, jedan Strabon, grčki geograf, kartograf, kaže, nije bilo mjesta u svijetu gdje nema pripadnika ovoga plemena, govori za Jevreje. Svuda su bili. U tada poznatom svijetu. Odavno su u Vavilonu, 580. godine prije Hrista odvedeni. U Rimu su isto, da kažem, pola vijeka prije Hrista, u vrijeme Pompejevog osvajanja Rima, kad su rimske trupe prvi put ušle u Jerusalim, tada je odnio puno blaga iz Jerusalimskog hrama i puno naroda poveo u, na, što kažu, nekoga na dobrovoljni, nekoga na prinudni rad i tamo su ostali. Pa kad je Duh Sveti sišao na apostole u 50. dan po Vaskrsenju, tu su se zatekli i Jevreji iz Rima. Okloni tamo, pa je to na ovaj način su došli. U Aleksandriji, da ne pominjem, u Egiptu su već bili, izašli su oni u vrijeme Mojsije iz Egipta, ali u vrijeme Ptolomeja Filadelfa, dakle prije Makavejskog ustanka, značajan broj Jevreja je prešao da živi u Aleksandriju i tamo osnovao jednu svoju veliku zajednicu. Do te mjere veliku i značajnu da je prvi prevod Biblije na neki nejevrejski jezik izvršen u 3. vijeku u Aleksandriji na grčki. Trebala im je Biblija na grčkom. Ja sam sad bio u Americi 10 dana i vidio te naše ljude, 3., 4. generacije, već ne znaju srpski jezik, ali idu u crkvu. I molitva se čita, 70% liturgije na engleskom jeziku. Pa neko ko bi došao iz ovih naših cuca ili bjelica, rekao bi vidi ovih izroda kako ne umiju nadmašt. To je evanđelje koje treba propovjedati tamo onome svijetu. I baš dobro što se čita na engleskom. I baš dobro što taj narod živi tim nekim svojim životom, ali kao takav hoće da bude nedjeljom na pravoslavnoj liturgiji. To su neki potresi, neki lomovi, neki spletovi koji mi ne možemo ni da naslutimo što to znači da ti djeca rastu u nekoj sredini koja je sva suprotna od one kako je ti kući vaspitavaš. Pa prihvata s polja jedno, drugo, dakle, Jevreji su u Aleksandriji skoro postali Grci s polja. a iznutra hoće Bibliju na grčkom. I hvala Bogu da su je tražili, tako smo je, Kirilo i Metodije su Bibliju na slovenski preveli sa Septuaginte, sa tog grčkog teksta. Jednom kad je krenulo, više se nije zaustavljalo do danas. Prevedena na sve jezike svijeta. Zato se taj prevod smatra mnogo bitnijim i tako dalje. Dakle, svuda su bili, svuda pazili na svoju vjeru i imali takozvane sinagoge ili zbornice u kojima su se okupljali da čitaju sveto pismo, da čitaju molitve druge, da se dogovaraju oko nekih svojih stvari, što kažu, političkih, nacionalnih itd. Ali žrtva se prinosila samo u Jerusalimskom hramu. Pa, ko nije mogao da dođe, makar jednom godišnju Jerusalim, slao je po nekome prilog. Ko što i danas sam svjedok u manastiru Ostrogu, dođu ljudi s kraja svijeta i kažu mogu li dostavim prilog, pa onda polako vadi ovo je od Mirka, ovo je od, ne znam, tetke, ovo je... I to je jedan ritual koji ja sam probao, neđe kao mlađi, sve što čudo je život i nauka i ono čitanje po tri puta grčkog vijenca u živu. Pa to sam ja htio da prekinem, da ubrzam, da to sve stave odjednom, da zaustavljaju red, što kažu pameti, nikad dosta. Onaj, sad ne bi živ to ih diro, to su rituali, jer ovo je od Mirka, ovo je od tetke, ovo je tri, od ljudi koji nisu mogli doći, niti će možda ikad doći. A ja sam nešto nervozan 5 minuta, pa hoću da ih, Bože, sačuvaj me, Bože, što je mladoga popa, ima neđe izraz taj. Znači, i stara učitelja, je li? Kako ne? Stari učitelj već zaboravi, nema onu, a mladi pop hoće sve da okradi, a ništa ne zna o životu. Mislim, zna ono iz knjiga, ali no što kažu, Bog ga uči i mladi pop postane stari. Dakle, samo jedno mjesto je bilo gdje se žrtva prinosila, najsvetije mjesto, najsvetija 4 zida u Vasioni je bio taj hram. I Joakim i Ana dovode Bogorodicu u taj baš hram, da ona baš tu uđe i dešava se čudo, a nama se 100 puta desilo da dijete nešto učini što niko se nije nadao da će dijete poći, reći, napraviti, i onda kad ispane dobro kažu anđeli su ga naučili da tako uradi. Ne? E ona se nekako otrgla iz ruku Joakima i Jane i ušla u svetinju nad svetinjama, a pazite, to je bilo mjesto, to je hram je bio, struktura hrama starozavjetnog je slična svakoj našoj sad crkvi. I mogu da kažem da je model za hrišćanski hram donekle i ovaj Solomonov hram koji je biblijski. Treba nam dosta truda da razlikujemo što je jevrejsko, što je nejevrejsko, što su jevreji danas, što su bili juče i tako dalje. Ali ovo je Biblija koja nas, što kaže jedan moj kum, veliko je reći amin i aliluja. Ko to izgovori, dosta je rekao, ko zna, mi te riječi ne bismo imali bez toga naroda. I bez njegove istorije. Znači, treba sve što kažu hermeneutika ili hermeneutika, što kažu filozofi. Treba svaku stvar shvatiti u okolnostima kako je nastala. Kad je nastala, gdje je rečena i kako je rečena. Pa onda dobija sve neki drugi, jer ti kad bi čitao Njegoša o Stambole zemaljsko veselje, kupo meda, ti bi rekao, evo ga teolog islamski. A u stvari to je rečeno, ili kad bi čitao Njegoša pa bi rekao, malo ljudstvo što si zaglibilo, krstu služiš, a Miloša živiš. Rekao bi, ovo je neko iz vlade Crne Gore sad. A onda će ovaj iz vlade reći, a nije to iz vlade, to je Njegoš rekao, krstu služiš, a Milošem živiš, da to ne valja. To je Njegoš rekao. Pa jes, samo što je stavio usta Mustaj Kadije, koji je bio protivnik onoga Mićunovića. E kad to sve posmatraš tako erbineftički, onda shvataš da su sve naše crkve na jedan način i određenom mjeri kopije Solomonovog hrama. Po strukturi imali su pripratu, odnosno dvorište gdje se prinosila žrtva, imali su svetinju, to je taj glavni dio crkve, te 2/3 te konstrukcije, i 1/3 je ostajala tamo iza zavijese i zvala se svetinja nad svetinjama i tu niko nije smio da uđe osim prvosveštenik, pa ni on bez jednom godišnja da prinese žrtvu. I tu se čuo kovčeg zavjeta i tu je bila svetinja svetinja. I sad se ta mala Marija otrgla od ruku Joakima i Jane i krenula tamo i niko od onih levita i od onih čtečeva da je spriječi, nego su je prosto puštili da uđe. I to je bio jedan znak da je u pitanju neko posebno dijete. A što je meni najljepše u cijeloj priči o vavedenju, ne sami taj događaj sam za sebe izolovan, jer se može posmatrati kao dijete veselo, pa Bog uči i pouša, nego šta će tek biti od toga djeteta. A što je to važno za mene i za vas, i za svakoga od nas? Da Bog stvari stavlja baš dijete, eno ovo malo što drži govor sa mnom. Znači, dijete je slika jednog potencijala koji tek treba da se razvije. Od Boga ne dobijamo gotova rješenja, paket s neba, nego dobijaš klicu koja će da raste i koja će neđe da pokaže svoje plodove u svoje vrijeme. Dijete ulazi u svetinju, pa će ona da raste do svoje 15. godine da se tu vaspitava, pa će da je zaruče za Josifa, stolara, drvodinu, pa će da joj se njoj tako javi Arhangel Mihajlo, da joj kaže šta će biti, pa ga ona pita kako, pa on kaže kako, pa ona kaže evo sluškinje gospodnje, onaj čuveni dijalog. Pa onda treba poslije toga 9 mjeseci da nosi ona gospode i sve tako redom. Vidite, čega god se uhvatimo iz ove istorije ovoga spasenja od vavede, od jednoga djeteta, male bogorodice koja ulazi u hram, do drugoga djeteta na kraju posta, maloga gospoda koga će ona da rodi kad poraste, znači dva djeteta na početku, na kraju, dijete ne prosto, eto jer su djeca mala, slatka i tako dalje, nego zato što dijete je poruka, stani, sačekaj, sve u svoje vrijeme dolazi. To je poruka. Mi se razvijamo, pa sam ja, mi se čini da je onaj pop što je prekidao one ljude što stavljaju, da je to dijete u odnosu na ovoga što sad priča. A šta je ovaj u odnosu na neku Božju istinu? Bez opet neko dijete koje nešto tu pokušava da prozbori. Dakle, stalno smo djeca pred Bogom. Ovaj događaj, kao što sami znate, nije napisan u Svetom pismu, baš ovo vavedenje, kao što nije ni rođenje Presvete Bogorodice, mali gospođindan, jedan od najvećih praznika u našoj crkvi, kome je posvećen Cetinski manastir, Čipur, Vlaška crkva, mali gospođindan, velika. Pa nije ni uspenje Presvete Bogorodice u Svetom pismu opisano, veliki gospođina. Znači, mali gospođinan, vavedenje i velji gospođinan, kako su govorili kod mene, u katolskoj nahiji, nijedan od ta tri događaja nisu opisani u Svetom pismu, nego postoji sveto predanje. Postoji nešto što je ostalo da se priča i kako kažu teolozi, sveto predanje traje, ono je starije od Svetoga pisma. Jer je Sveto pismo samo jedan zapisani dio Svetoga predanja. A predanje je ono što je Bog rekao Adamu, što je Adam rekao Evi, što su Adam i Eva rekli svojoj djeci, a oni svojim sinovima i tako dalje. Ima nešto Božije, ima neke Božije nauke koja se prenosi od usta do usta, iz koljena na koljeno i nije sve niti zapisano, niti je moglo biti zapisano. I ja sad nešto volim u zadnje vrijeme, koliko smo sad sve snimamo i slikamo po crkvi i predavanja, ja sam sad postao čak zagovornik da skoro ništa ne snimamo. I da ostane recimo ovako jedan razgovor ili neki drugi, pa nek se priča. Pa u tom pričanju će se nešto i dodavati, da ako ispane bolje predavanje kad se ne. Ja sam recimo sad čuo neke anegdote, naš otac Momo Kriokapić u Kotoru je proslavio 50 godina svešteničke službe. Ja sam mu neđe rekao u jednoj zdravici da mi on liči na Marka Kraljevića. Jer su njemu pripisali i što je radio i što nije radio i što mu na kraj pameti nije nikad bilo da radi. A zašto? Zato što je on bio jedan sveštenik, mladi, lijepi, jaki, hrabri, koji se pojavio u vremenu kad nije više bilo crkve. Znate onu priču onog iz rukovodstva Komunističke partije Crne Gore? Pitali ga neki novinari, što vi nijeste komunisti crnogorski napravili sa crkvom kao i u Makedoniji? da odmah je odvojite, napravite autokef, mogli ste, vala, nikoga, nije bilo vladike i 10 popova. Kaže, ma mogli smo, nego smo mislili da više crkve neće ni biti. Crkva se odbranila tako što je izgledalo da je nema. Potresno. Žar ispod pepela, neko reče od onih starih popova. Kad je došao mitropolit, on je razgrnuo žar ispod pepela. Čini ti sujutru kad se digneš da naložiš vatru da nema ništa. Malo začeprkaš kad ono, samo stavi palicu i krenući. Dakle, to što je sjedao hred za oca moma, dakle, tad se on pojavio kao jedan, i onda su ljudi prosto u njemu vidjeli nešto, sve ono što su očekivali od crkve i od istorije, slećalo na toga čovjeka. I ja čak imam jedno lično tumačenje Marka Kraljevića. Neki kažu, pa nije on postojao, a ako je postojao, nije ni bio blizu onoga, on je jedan turski vazal, pazite. Tačno. Turski vazal, samo što mi mislimo da je to neki, mi kad kažemo turski vazal, mislimo to neki špijun turske ambasade sad u Crnoj Gori. Turski vazal biti onda, to znači on je imao svoju vojsku kojom je morao da se stavi sultanu na raspolaganje u nekim situacijama i poginuo u bici kod Rovina 1395. kao turski vazal, ali to znači imao svoju vojsku. E sad zamislite toga čovjeka koji ipak vlada nekom teritorijom. Ako su došli neki Turci pa počeli da se ponašaju bahato, on je imao vlast kao vazal sultanov da te Turke iščere da kaže ajte polako. Pa ako se to desilo jednom, dva ili pet puta, narod je počeo da ga pamti kao svoj. To je sad čisto moja fantazija. Ja nisam ništa čitao o tome, ali nekako osjećam da pričam živu istinu. Dakle, ti turski vazali su mogli na svakodnevnom nivou da se razračunavaju sa nekim turskim kabadahijama tu. Jer on sa sultanom priča. A ne mora da drhti od svakog tu turskog vojnika. Dakle, narod je zapamtio da je bio zaštitnik poslije kasno Marko na Kosovo dođe, a i to bih vam napomenuo, kasno Marko na Kosovo dođe, kad je bila bitka na Gelgulskoj gori, kad su izginuli i Saul i Jonatan i velika jevrejska vojska od Filistejaca, David je stajao sa strane i kasno došao. Veliki car vojskovođa daje. Znači i ona večera Lazara sa Milošem, i ona izdaja, ko će ga izdat, ko neće, tako da sve je to prekopirano iz Biblije u našem narodu. Jer što valja, valjda liči na Davida i valjda liči na gospoda i valjda liči na te prve junake i na kraju krajeva sve u našem životu i laž i prevara i hrabrost i pukavičnost, sve se odvija po istom principu kad čitate Petra koji se odriče pa oće pa neće pa oni se razbižali pa se vratili, kao da čitate o samima sebi, kao da čitamo o samima sebi. I onda jedan prišao su momu i rekao, kaže, e, pompe momo da te častim, ideš sad na piće sa mnom, što? Ja sam gledao kako ti u hotelu Fjord u Kotoru si prebio onu trojicu. Pa kaže, momo, ja u životu nogom kročio, nijesam u taj hotel. A ne bio se s nekim. Ali, dakle, pripisano mu je što je, dakle, predanje na neki način, sad bi rekao čovjek, vidi gomila, laži, ali opet nije laž. Nije laž, nego se nekako gomila, tu je gomila emocija, gomila vjere, gomila očekivanja i neđe konektovano na neke prave događaje. E sad, nešto toga Bog je dao da sio je prvi Mojsije, pa poslije za njim, da se stavi na papir. I kako je stvaran svijet, i kako je Kain ubio Avelja, i kako je Noe se spasio od potopa, i kako su pravili Vavilonsku kulu, sve to su događaje opisane u Bibliji retroaktivno. Znači, dok ne dođete do Mojsija čitajući Bibliju, sve su to retroaktivno upisane stvari Božjim otkrivenjem. Tek kad dođemo kod Mojsija, možemo da kažemo da piše o savremenim, njemu savremenim događajima. Tako da, to sve znajući, lakše shvatamo da su ovi događaji, rođenje Presvete Bogorodice, njen uvođenje u hram i mnogi događaji iz života Presvete Bogorodice, oni jesu istiniti, iako ih nema u tekstu Svetog pisma. Iz nekog razloga su sakriveni od nas. Kao što mitropolit često voli u danima Vaskrsa da priča i da ponavlja tu istinu, svoje ubjeđenje, odnosno fakat koji nam prenosi sveto predanje. Kad vidite one žene koje trče na Hristov grob, niđe nema Majke Božije. mitropolit ponavlja da je on ubijeđen da je namjerno pisac sakrio njeno prisustvo. Zamislite, grob sina bez majke. Pa ona će prva doći. Međutim, da ne bi se cijela priča pripisala njenoj tuzi, njenome bolu, pa samim tim i nekoj fantaziji majčinskoj, oni su nju sklonili, a u prvi plan stavili ove druge ljude koji nisu bili u srodstvu sa. I eto sa, znači što kažu, za neke stvari stvarno treba sačekati dan. Onda sami taj događaj u crkvenom bogosluženju ulaska Presvete Bogorodice u hram je ispunjenje mnogih proročanstava, a jedno je od najljepših iz 44. psalma: stade carica s desne strane tebe odjevena u pozlaćene rize i preukrašena. Presveta Bogorodica je ušla u svetinju na svetinjama i stala s desne strane, time pretkazujući ne samo koji će biti njen fizički položaj negdje, nego da će ona biti zaručena stvarno Gospodu. Samim tim što će roditi Bog. A kako će to biti kad ja ne znam za muža? Duh Sveti doći će na tebe i sila Svevišnjeg osjeniće te. Evo sluškinje Gospodnje. Dijalog koji je jedan od najvažnijih dijaloga našeg spasenja. Bog je mogao nekim čudom se spustiti direktno na neko brdo, kao sredovječni čovjek od 30 godina i početi da propovjeda. Blaženi siromašni duhovi, je li tako? Međutim, ne, nego je htio da se rodi od žene. Zašto? Zašto Bogorodicu zovemo Nova Eva? Zato što je ona stara, nisu je bile vezane ruke da uzme od onoga ploda. Nego je bila slobodna pod onim drvetom, ona žena. Pa ste Bog koji sve može. Rekao, evo vam sve ovo, nemojte s onoga drveta. Pa 100 puta sam nija pomislio, pa gdje neposlednog anđela da je mlatne onim krilom, da ne uzima. Nego sloboda. Sloboda. Kako smo pali tako kroz tu slobodu i trebalo da se vratimo. Nije htio da onu ženu uspava pa da tako zatrudni od Duha Svetoga. Nego doći će Duh Sveti na tebe i sila svježnjeg osjećete. Evo sluškinje Gospodnje. Vidite, Adama je morao da uspava da bi ženu stvorio. Mislim da nikakvom slobodnom voljom Adam ne bi pristao na to. A nije dobro da je čovjek sam iz tog nekog blagoslova uspavao čovjeka, pod teškom anestezijom je bio Adam, kad mu je od rebra napravio ovu gospođu. Eto, to bi otprilike bilo to. Sad bi mogao da ujutru da pričam koja su sve proročanstva ostvarena i ulaskom Presvete Bogorodice, njenim takvim načinom života, javljanjem anđela njoj, a da ne pričam o tome kako je to sve uvod, a to su sve procesi, pazite, proces do procesa. Mala, pa ušla, pa će da raste. Pa porasla, pa će da bude žena onome Josifu. Pa zatrudnjela, pa će 9 mjeseci da bude trudna. Pa mali se rodio, pa on treba da raste do 33. godine kad počinje da propovjeda. Pa vaskrso, pa crkva, što kažu tumači ove istorije jevrejske, da nije bilo apostola Pavla, hrišćanstvo bi ostalo tek nešto u judejstvu kao neka sekta. Pa crkva na Bliskom istoku u Palestini, pazite, crkva koja je danas sa sve 4 strane, njena sudbina je zavisila od toga kakvog je Pavle zdravlja i može li proći nekim brodom iz Male Azije u Filipe i u Solun. Pa ga tamo prebili, pa mislili da je mrtav, pa ga izbacili, pa on bio samo malo kontuzovan, pa se vratio. Sve to zavisi, znači sve ovo što smo mi sad hrišćani, zavisi od toga jednoga čovjeka, jesu li ga dobro pogodili kamenom u glavu ili nisu. Znači, Bog može da vitla naše sudbine ko što vitla zvijezde po kosmosu, ali je sreću našu stavio u ruke drugih ljudi. Tako je on to napravio. Da naša sreća zavisi, i sad je bilo jedno pitanje, šta znači polaznik? Polaznik znači da neću da proslavljam Boga sam. Pa neka mi je kuća, neka je 50 ljudi u moju kuću, hoću da mi dođe 51. iz prve kuće do. Mada su neđe naši stari polaznik je išao preko 7 mora i 7 gora prelazio da bi došao i tu kad dođe ostaje po 2-3 dana polaznik. Dakle, treba mi drugi čovjek da bi bilo teologije. Ne mogu sam da ni filozofiram, ni da teologiziram, ni da bogoslovstvujem, treba mi zajednica, treba mi... E, tako je to Bog uredio, kao jedan proces, i to proces među živim ljudima. Pa šta mi to reče? Pa mogu li ti vjerovati? Pa gdje su ti dokazi? Pa ima dokaza, pa nema dokaza. Pa piše tamo, pa vidi vamo, pa ne znam ja. Pa... Dakle, takav je čitav naš život. Pošto ne možemo od drugih ljudi napraviti sopstvene kopije, onda smo osuđeni da, da li pod anestezijom ili, ili što kažu naživo, da slušamo i da prihvatamo istinu koja ide preko drugih ljudi i tako neka ostane do kraja svijeta i vijeka. Tako ako Bog dođe da spasi ovu zemlju, naći će skup ljudi, a ne neke usamljenike koji svak za sebe. Nego ta se istina dijeli, ko što se dijeli ono pričešće. Moraš ga podijeliti. Ne može sve jedan da podijeli. Zato je zabranjeno, pazite, popu da služi samo liturgiju. Mora mi, makar još jedan biti da ono pričešće se podijeli s njim. Makar. Ili, ili simbolično neka bude za pjevnicu. Zabranjeno po kanonima. Ako si sam, ne možeš da služi liturgiju. Čitaju tamo neki akatist, ali liturgija može samo kad su dva ili tri. Eto tako, tako Bog spasenje naše uređuje. I da, da Bože da ostanemo na taj način u tom spasenju. U Americi sam vidio puno našega svijeta, obišao sam nekoliko gradova, pa već sam rekao, uglavnom, ovo najvažnije da oni potpuno su prihvatili život te države, a ta država je mene lično, sad znam da ću biti na oštrici noža nekih rodoljuba, ali oduševilo me kako je to unutra. To što oni nas gađu i šamaraju, to znamo dobro kako je, ali kako je to unutra kad stupiš, kakav je tu red, kako su ljudi ljubazni, kako svak svakog u oči gleda, kako se prosto ljudi ljudski odnos jedni prema drugima i kako su uspjeli da stave i onoga Srbina i onoga Kineza i onoga Crnca u istu službu, da jednako srdačno brinu o tome da li radi benzinska pumpa, da li, je, da li su svi gosti u restoranu zadovoljni, tako da. Tu nema, ja na prve moje vijesti prijateljima, kako si, ja im, a to je sve vještački tamo. Ma ajde mi da budemo vještački 5 dana. Dobar dan, kako si, vještački, ajde. Da probamo jedan drugog. Pa ja mislim, bila bi sretna zemlja. Da mi probamo malo vještački. Nego od ove naše prirodnosti pobismo se. I tako, ima tamo u Jacksonu, kod San Francisca, su mošti Svetog Sebastijana Dabovića, čovjeka koji je tamo rođen, ali su mu roditelji porijeklom iz okoline Herceg Novog, Savo Sasovići. Bio je sa mnom i sveštenik iz Herceg Novog, bila lijepa služba. I tamo da vidite, pa... Znači sad kad vam kažem da naši služe liturgiju na engleskom, to na prvo slušanje nije nikome milo da čuje. Mislim, nije skroz na engleskom, ima, ali već je dio na engleskom. Ali kad vidite ko je došao u Jackson na službu Svetog Sebastijana. Crnci, Rusi, nekakvi, ne znam ja ko su sve. Pravi oni Amerikanci, pravi oni iz filmova, oni kombinacija Škota, Irat, pravoslavni. Štecira u oltaru u Sjetlu, jedan takav. Sve on prislužuje kandile i tako dalje. Pa radi njega jednoga, čini mi se, svu bih na engleskom uslužio liturgiju. A ne što je pola crkve, ovaj. A da ne govorimo o trećoj i četvrtoj generaciji naših ljudi koji prosto prirodom života. Pa Gospod, samo ću toliko da kažem. Gospod Isus Hristos, Gospod naš, priča na aramejskom. Koji je to jezik? To je jezik koji su Jevreji usvojili u vavilonskom ropstvu. To nije jezik Mojsija. To nije starohebrejski. Nego jezik primljen u ropstvu. Drugi jezik, a ništa umanjena Božja nauka. Tako da tu neđe vidim i neku veličinu, odnosno ajde nije veličinu, nego neku sposobnost našeg naroda, vitalnost da tamo na tim mjestima toliko, da kažem, pokaže života, da može da se organizuje, da može da napravi, i to nisu crkve male, nego je skoro svaka kao hram u Podgorici. Ja nisam znao da postoji grad San Marcos, da neko pucao u mene, ne bi znao, između Los Angeles i San Diego. Tu je grob Vojvode Momčila Đujića i tako neki, tu, San Marcos. Ja sam mislio oni neđe u Čikagu, ono, četnici Čikagu. San Marcos. Znate kakva crkva Svete Petke? Kolika? Parking ništa manji od onoga ispred hrama u Podgorici. Ono, najuzbiljnije. Ono, na kraju krajeva, što kažu, ne mora tebi vjerovati, ima jak, kad sam došao u jednu od tih kuća u Los Angelesu, sad prijatelj me da zove i kaže, pošalji mi lokaciju. Ja kažem, kako lokaciju? Nisam znao da ima ono na vemu. Pa kaže, samo da vidim gdje si. I onaj, ja mu pošaljem, ali pošto sam kasno ja ušao u tu kuću, ja sam samo otišao da spavim i poslao mu lokaciju. On kaže, opa, bazen oko kuće. Ja kažem, kakav bazen? Kaže on, pa vidim te ja sve, i bazen, i ležaljk, i to. Eto, ja kažem, evo ja što sam ušao tu kuću, ušao, nije se još vidio, a ti si čudo. Hoću da kažem, ne morate mi ništa vjerovati, samo pogledajte, crkva Svete Petke u San Marku, crkva Svetog Save u Los Angelesu, crkva Svetoga Stefana u Los Angelesu, gdje je vladika Maksim, gdje je njegov Vlečanski dvor. Pa to je. Takvih crkava nema ovdje, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori. Koliko su prostrane, kako su lijepe i kako paze na njih. Pa onda sam vidio srpsko pravoslavno groblje, koje je već, da kažem, konzervirano, gdje su blizu Jacksona, ima neki Angels Camp, tako se zove, i tu su naši rudari bili. Tu kad uđeš, kada si ušao u neko selo, po prezimenima. I tamo stoji ograda, pa kaže, protiv vandalizma, pa to neko je plaćeno te države da brine o tome groblju, bolje nego da sam ja tamo. Bolje on brine, taj plaćeni, nego da ja, da je mene neko tamo odredio da brinem o groblju moga djeda i prađeda. Ja bi to zaboravio ko što sam zaboravio u cuce, onu moju crkvu, ili ne moraju biti cuce, neka su i bijelice, neka su čekvići, neka je cekli, neka je bilo šta, da vidite na šta nam liče još sad crkve naše. Naše crnogorske čoče crkve, to su samo naše pune, naše vreće od cimenta u crkvama, naša mješalica za Belton u oltaru, na to je naše autokefalno, to je. E, dakle, to je naš obraz, koji naravno može da se i popravi i da se pokvari i tako dalje. E, hoću da kažem, taj u Americi sve je čisto, sve sređeno. Nema papira na nome travnjaku. Takvo ni jedno groblje nije u Srbiji i u Crnoj Gori. Srpsko. Sve fino očuvano, niđe ništa okrnjeno i tako dalje. E, tu hoću da kažem kakva je to zemlja. Pa Njegoš piše neđe u nekom pismu, to sam mitropolitu pričao, pa mi je on rekao, reću vam poslije što mi rekao. Da li onome Medaković ili nekome kaže, više su mi na vrh glave, kaže, i Turci, i crnogorske svađe, i čuda. Nemojte se iznenaditi, kaže, ako čujete da sam nekim parobrodom otišao za Ameriku, Njegoš. Da ovaj, u to carstvo slobode, naravno on, i to je i tada bila jedna prosperitetna zemlja koja je skidala sa sebe lance britanske te imperije i tako dalje. Mitropolit me sluša, kaže, jes, ali to je bilo prije bombardovanja, kaže. Na sred Los Angelesa stoji čovjek sa ženom i drže jednoga kučka. Isti kao moj, imam berskog, planinskog, onoga crno-bijeloga. I ja kad sam ono šetam i vidim ih, on jednoga drži muškoga, a žena, djed i baba neki, na sredlo, a ona drži ženku. I ja ovako kako sam komunikativan, kako me Bog dao, ja odmah prilazim i kažem, izvinite gospodine, ja sam iz Evrope, ovdje sam prvi dan, od taj kučak isti kao moj, mogu li da ga slikam? On me gleda ovako od glave do pete, daje mi onaj povodac i kaže, evo ti, vidimo se za 15 dana. I krene. Tako jedan veseli svijet koji umije da, to je kao humor neki cetinski, je li, a nije ništa manje. A ja s onim povodcom stadok nije vađa stvarno da će da me ostavi sad ođe. Mislim da bi ođe samo trebalo u pravcu toga otvoriti prozore, sve za promaju, da malo, jer što smo više povezani sa ovaj svijetom, to su manje mogućnosti da nas neko ovdje, da nam prodaje maglu. Nečim da kažu to je moderan zakon. Niđe takvoga zakona nema. Da se pominje bilo koja godina, 18., 19., 15., nego se garantuju ljudska prava i donose neke pravne norme koje će unaprediti život toga na koga se zakon odnosi. Ako je zakon o lovcima i o ribolovcima, da nekako, jeli, da ti lovci i ribolovci radeći svoj posao ne krše, ne ugrožavaju tuđe živote, a da im se omogući da rade svoj posao neometano. Ovo što su ovi smislili ljudi iz vlade sa pominjući 18. godinu kao nešto, to nema niđe u bijeli svijet. Stvarno šteta da idem u Ameriku. Neviđenih stvari ima najviše ovdje kod nas. Oni treba da dođe. E, dobro.
Dostoj. Vjerno je tjako o istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i preneporočnuju, i mater Boga našego, češnješuju heruvin i slavnješuju, besramlje mi ja serafim, bez iste mi ja Boga, slova rošuju, sušuju, Bogorodicu tja veličaje.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bilo je ovo predavanje protojireja Stavrofora Gojka Perovića, rektora Cetinske bogoslovije, održanog 7. decembra 2019. ljeta gospodnjeg u okviru duhovnih večeri koje se u crkvi Svetog Đorđa u podgoričkom naselju Donja Gorica organizuju u toku božićnog posta. Otac Gojko je govorio na temu praznika Vavedenja Presvete Bogorodice.